Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Менскім палацы мастацтва адкрылася дакументальна-мастацкая выстава «Праўда пра курапаты. Факты, дакументы, сведчанні». Выстава пра гісторыю курапатаў з'явілася ўпершыню з часу публічнага адкрыцця ўрочышча ў 1988 годзе. У сядзібе партыі БНФ прайшла прэзентацыя кнігі, прысвечанай рупліўцу Беларушчыны, стваральніку клубу «Спадчына» і прыватнага музея ў старых дарогах Анатоля Белага. Александр Лукашенко ухваліў новы план прымянення рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі для разгляду на пасяджэнні вышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы. Чакаецца, што план уступіць у сілу ў студзені наступнага году. Курс даляра дасягнуў новага гістарычнага максімуму. Даляр вырас на 124 пункты да 17869 рублёў. Гэта першы гістарычны максімум падчас пятага прэзідэнцкага тэрміна Александра Лукашэнкі. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Далей у нашай праграме «Падарожжа свабоды». Дмітр Бартосік выправіўся ў Негарэлае дзеля таго, каб расследаваць тое, што здарылася ў ліпені 1944 году пад мірам.
Пасля выхаду перадачы пра падарожжа на радзіму Івана Меліжа, тую, дзе старая распавядала пра тое, як іх ледзь не расстралялі па даносе, мне прыйшоў ліст з мястэчка Негарэлага ад Мікалая Валахановіча. Я працытую. Добрый дзень. Вырашыў напісаць пасля апошняй вашай перадачы. Майго бацьку таксама расстрэльвалі чырвонаармейцы. У 1944-м, перад прыходам чырвонай арміі ў Негарэлае, немцы, адыходзячы, пазабіралі ў мясцовых жыхароў коней і зладзілі абоз. Кіраваць узялі падлеткаў і старых. З абозам мой бацька, 17-гадовы юнак, дайшоў да Наваградка. Потым яны, два юнакі і некалькі старых, уцяклі. Па дарозе дадому папалі да партызанаў у Налібацкай пушчы. З тыдзень бацька там пасвіў кароў. Потым камандзір выпісаў нейкую паперу і адпусціў дадому. Выйшлі з пушчы на ўскраек вёскі Пясочная каля Міра, насустрач перадавыя часткі чырвонай арміі. П'яны афіцэр, хто такія, расстраляць. Канец цытаты. У той жа дзень я выправіўся ў мястэчка Негарэлае, дзе жывуць Мікалай Іванавіч Валаханович і ягоная жонка Феня Іосіфаўна. Абодвум пад 90, але з памяццю у гэтых людзей усё добра. Зрэшты, тое, што перажыў Мікалай летам 44-га, забыць немагчыма. Слова пану Мікалаю.
Ну і потом мы у адной дзярэў там пераначавалі, там нам сварылі гаршчок картошкі. Мы паелі, утром прыходзіць адзін старык, гаворыць, пайдзём, я вас перавяду на берах Нёмана, перавязуць у партызаны.
Які вас было чалавек?
П'ять чалавек.
П'ять чалавек.
Тады нашлі ўжо партызаны. Гаворыць, танкі будуць, мініруюць дарогу, мініруюць. Ідзём дальше, метраў 20 не даходзім, глядзім, апяць мініруюць дарогу. Дзве жэнщыны і мужчына. І тут такой узрыв, все, пыль, дым, разышоўся. Гэты адзін усхваціўся, мужчына і жэнщына, а другая ляжыць. Перавернулі яе, і гэтае ліцо, все, как кусок мяса, только відаць, што оно хлюпае, што дыхае яшчэ. Ну, і тут яна кончылася. Ну, там мы паселі, там, наверное, камандзір атрады быў, ці што. Ну, і мы там, ако, живём. Кароў пасілі, кароў рэзалі, елі, і ўсё, жылі. Потом глядзіў, адно время, не знаю, сколько мы там пабылі, нядзелю можа ўжо, конныя едуць, гэта салдаты, савецкія. Значыць, мы думаем, ўжо нашы пашлі к камандзіру, гаворыць, ну мы дапойдзем дамой ўжо. І ён гаворыць, вам, гаворыць, нема якасці, па лясах яшчэ немцы ёсць, кучу, і ще даже в передовій часі вас можуть убити. Он как у ваду смотрел все равно.
Я яны ўсе маглі застацца жыць, калі б паслухаліся партызанскага камандзіра, але вельмі хацелася дамоў. Ім і ў галаву не прыходзіла, што можна загінуць ад рукі вызваліцеляў.
Мы пабылі дні ці два яшчэ, пайшлі апяць, ён апяць адгаварыў, узяў бумагу, напісаў. Ну што ён там напісаў, я яе не чытаў даже. Ну і пайшлі мы. Выйшлі за Нёман, первая дзярэўня, я смотрю, чытаю пясочна. Первый дом, ўсё радам, скамейка, ён цяжка, сразу пачелі там. Только пачелі, зараз прыходзіць салдат адзін. Ідзіце, вас начальнік зае. Ну, гэта я ўсё сядзяць, а я адзін пашоў, а он на дварэ стаіць з пісталетам. Я ўжо такой пісталет бачыў вайну, гэта семізарадны. Хто такія бандзіты і ўласаўцы, як ён только не называў, я не помню, не знаю, што гаварыць. Тада оттуда з дома адзін чалавек выйшаў, гэты гаворыць, ну ты сваімі як хочаш, а я свайго адпускаю. Какого ты ж чалавека адпусціў. А он п'яны, мене абыскаў, я говорю, я дастану сам, не надо мне, сам абыскаў з кармана. Што, у мене только эта бумага была. Ён забаву взяв і не глядзеў, за забор кинув і ўсё. Тады, давай остальных сюда. Гэты усіх, як ішлі, я ўжо за яго ззаду получыўся. Гэты первый, як ішоў, ты кісель. Кисель, а ты старый хрен, чего ты такая? Бах-бах, его два раза. Упал и трапечется еще, как скотина. И он на этого, добей его, дай очередь. Этот автомат страканул, я вижу, только пули у пяску повыскакивали. Ну, то и не шавелится, все. Рядом солдаты вышли, другие глядят, что такое. Прибели к этому, отняли у него пистолет. Ну, потом, ён, наверное, капітан, а гэта яго ардзінарац, ён з ім быў, усё. Ну, потом, когда ён камандзір, усё, где ж они? Опять аддалі, как аддалі, а солдаты, гэтыя другія за забором стаяць спераді. Ён опять на Бобчынку, опять два разы выстрелив, помню, первый раз выстрелив, ён так хваціўся за шыю, ты другі раз, ён за руку так хваціўся. І ў гэта время солдат, которые стаялі, головой на мене махнув, щоб уцяка, я у двух остався з гэтым істельмахам, шурком. Ну, мы побегли, а прама так двор, і метров за 30 сарай стаіць, і двері, ну, тогда гумно називали, зі скали, і двері одні відкриті, і другі. І не могу бігати. Убігали там жити, чара жити, ноги не притягнуть.
На хвалях свободи ви слухаєте подорожжя з Дмитра Бартусіка у Негорелое.
Таким чином вырваліся двое – Миколай Валаханович і Александр Стельмах. Але ў міры іх ізноў арыштавалі, і ізноў іх жыццё павісла на валаску. І выратаваў незнаёмы фронтавік.
Тут только зайшлі, зараз прыходзіць апяць. Ідзіце, начальнік зове. Апяць все прыйшлі. Хто такі? Говорі, ладно, давай їх туда. А куда, или там пленныя былі? Немецкие эти, что, или просто это туда, там стрелять, а другие, ты что, это же наши дети, что мы будем своих детей стрелять, ты что, еще что-то сказал, ну ладно, идите, ночуйте, там разберемся. Пришли до дома, помню, батька мед катал, убачил меня, думал, что я не приду, заплакал только батька только.
Размову вступила жонка Миколая Феня. Яна памятае, як без суда і следства нацысцкія карнікі расстраляли маладых хлапцоў, якія працавалі на чыгунцы. Але за што?
Ну, тут же только железнодорожники были. А такие вот, как я, хлопцы наши некоторые моего возраста, пошли на путь рабить до немцев.
Пошли, их взяли.
Стоял дом, который ремонтировали эту гравейку, и там жили немцы. Партизаны взяли, разбили гэты дом. Як разбили гэты дом, так это я немцы поутекали, яны ж немцев гэтых не забили. А за гэта... А у нас тут вроде обслуживали литовцы. Горшие были, чем немцы. Горшие. И вот их прислали сюда, чтобы они забрали такого возраста, как я, вроде они партизаны. И вот я помню, мы еще в неделю, в субботу мы еще гуляли там на Рудне, а они, эти хлопцы, говорят, так не хочется завтра идти на работу. И пошли на работу. И я уже чую раненько на рассвете, плача нехто там на этой деревне. Вот. Оказывается, яны приехали где-то в обед, позабирали этих наших хлопцев на машину, завезли за... высадили всех, и кого им надо было, отобрали. Отвезли туда на то место, и там их расстреляли. Все. Ну, а расстреляли. Эти матки собрались, поехали в Дзержинск. До коменданта попросили, что яны там работали, что все, как их отдали хоронить. И правильно им разрешили. И они взяли коней, поехали, забрали, привезли, и тут хоронили. И не скажу, это и даже железнодорожники немцы стояли на улице, как народу собралось. Представляете, сколько вот молодых за ничто расстреляли на второй год войны.
Николай Валаханович и Александр Стельмах дожили до наших дён, але история гэта так и засталася б невядомай, каб не сын Валахановича Николай Николаевич. Напрыклад, дачка Стельмаха размаўляць журналісту «Свободы» с бацькам про гэта не дала. Але дзякуючы Миколаю Валахановичу малодшаму, картина вызвалення дополнилася вельмі важным эпизодом. И святкуючы 3 ліпеня, треба памятаць и про гэтые забраные жыцці.
А вы ведали гэтую историю да, бабацькі, да?
Конечно, конечно.
Но.
Ён часто рассказывал, вельмі часто. Можа, некоторые детали я сёння пачуў.
И у вас было такое критичное ставление, да, советской картины Другой сусветной войны?
Вы ведаете, до советского у меня все ставление с маленства. Я был не настолько разумный, и не столько много у меня было информации. И в студентские годы сильно ставится до советской улады. Ну, а после, ну, пробачьте, у меня, ну... ставленне, напэўна, такое, як і ў вас. Я так думаю.
Гэта было падарожжа з метра Бартусіка ў Негарэлае.
Свабода радыё для тых, хто мае прымач з кароткімі ці сярэднімі хвалямі.
І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце свабода.орг.
І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакце, Twitter, YouTube.
І для тых, хто любіць кнігі бібліятэка свабоды.
Прыходзьце самі.
Прыводзьце сяброў.
Свабода – свята, якое заўсёды з вамі. Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.